Andrea Cuti, VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik seputar diaspora Indonesia di Amerika, juga beragam informasi dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini ada cerita mengenai diaspora Indonesia Teddy Cahyadi yang berprofesi sebagai seorang YouTuber di kota New York. Hingga kini pengikutnya sudah mencapai lebih dari 235 ribu orang. Nah, kali ini Teddy akan berbagi mengenai pengalamannya berpuasa di Amerika. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Halo, nama saya Teddy Cahyadi. Saat ini saya tinggal di New York, tepatnya di Woodside, Queens. Dan saat ini kerja di dua tempat, di Trader Joe dan di Madison Square Garden. Saya baru 5 bulan, nyampe sini Oktober, sebelumnya di negara lain. Kesini gara-gara dapat green card, dan itu alasan paling utama.
Okay. Nah Teddy, mungkin bisa bercerita ya, awal mulanya gimana nih memutuskan untuk pindah ke Amerika, khususnya ketika mendaftar untuk mendapatkan green card ya?
Iya benar. Jadi dulu pertama kali daftar itu benar-benar iseng-iseng aja sih Mbak. Karena kan untuk daftar di visa lottery ini tuh nggak ada biaya. Kemudian proses itu juga sangat mudah banget. Dokumen yang diminta tuh cuma satu, yaitu pas foto. Udah, pada saat pendaftaran itu aja. Jadi waktu itu kayak proses pendaftaran cuma kayak 5 menit atau 10 menit kan. Jadi kenapa enggak? Terus itu daftar pada tahun 2020. Nah, dapetnya akhirnya 2022. Jadi proses kurang lebih 1,5 tahun.
Iya. Dan tadi kan Teddy bilang kerja di Trader Joe sama di Madison Square Garden. Ini kalau kita bisa cerita sedikit, ini adalah tempat konser yang paling terkenal lah di kota New York ya. Nah ini biasanya kerjanya apa nih Teddy?
Saya di situ kerja jadi server, kayak tempat VIP gitu, kayak tempat yang orang bisa dapat makanan atau mesen minuman kan. Nah saya bagian yang kayak waiternya itu, jadi yang melayani mereka, kayak misalkan mereka mau mesen apa atau mau ambil makanan apa, kayak gitu.
Nah Teddy kan adalah seorang YouTuber, ini sejak kapan nih menjadi seorang YouTuber?
Kalau saya sebenarnya udah buat dari 2019 Mbak. Cuman kayak on and off kan, jadi kayak begitulah YouTube kayak naik turun. Cuman kalau mulai sangat fokusnya itu tahun lalu pada saat saya pulang ke Indo terus balik lagi ke Australia. Jadi tahun lalu saya pulang ke Indo pada saat Lebaran Mbak. Kemudian dari situ saya jadi ngerti bahwa wah ternyata banyak ya orang-orang yang kayak butuh informasi untuk ke luar negeri gitu. Dari situ jadi termotivasi lagi kayak memang benar-benar harus serius. Dan akhirnya waktu itu ngebuat short dan akhirnya dapat beberapa video yang berhasil melambung dan dari situ nggak pernah berhenti sih sampai sekarang.
Okay, dan sekarang kalau kita lihat di YouTube ini followernya udah lebih dari 234 ribu ya di YouTube. Seperti apa sih kehidupan sebagai seorang YouTuber itu? Apakah harus constantly making content atau harus mikir terus atau gimana sih tadi biasanya?
Oh iya Mbak, saya merasa banget ya Mbak, setelah kita udah akhirnya settle pengen masuk ke YouTube gitu, kita nggak bisa kayak berhenti gitu loh Mbak. Karena sekali kita berhenti ya, kita bakal kehilangan gitu. Algoritma udah bakal berubah. Jadi kayak udah nggak disponsorin lagi lah sama YouTube ke beberapa orang. Kayak kasarnya nanti bisa dari awal. Jadi makanya mungkin kita pernah punya pemikiran bahwa sekali kalian dapat video viral atau sekali itu, ya udah itulah pencapaian kalian. Malah itu justru dari awal, itu adalah awal Mbak. Dari situ kita nggak bisa berhenti. Kalau misalnya kita berhenti, ya udah titik pencapaian kita sampai situ doang. Sedangkan kalau mau jadi orang berhasil, menurut saya butuh konsisten sih. Jadi memang sampai saat ini saya terus aja upload video, kayak setiap hari. Saya sebelum-sebelumnya selalu setiap hari Mbak. Tapi karena saya sekarang lagi buat proyek yang MNC ini, yang 48 video. Makanya sekarang jadi kayak, misalkan hari ini upload, besok enggak, besok lagi upload. Jadi kayak every other day gitu.
Nah sekarang bulan puasa ya di Amerika. Berarti ini puasa pertama dong ya di Amerika ya?
Puasa pertama, yes.
Sejauh ini gimana?
Kemarin sih aman-aman aja. Kemarin kebetulan nggak kerja kan. Hari ini kerja, rada berasa. Gara-gara juga kemarin tidurnya terlalu telat. Kemarin tidur jam 1 subuh, gara-gara ngurus edit. Jadi kurang tidur, bangun jam 3:30. Mungkin yang jadi tantangannya buka puasanya rada lama sih, Pak. Jam 7:15 kan, jam 7:12. Itu aja tantangan yeah. berat. Cuman imsaknya enak, imsaknya jam 5:45. Lebih telat.
Bedanya suasananya seperti apa nih kalau dibandingin di Perancis sama di Australia khususnya?
Oh, menurut saya Amerika itu jauh lebih dapat nuansa puasanya dibanding Australia sama Perancis. Karena di sini tuh banyak loh, Mbak, menurut saya, umat muslim. Bukan cuma dari Indonesia, tapi kan Amerika itu kan diverse banget ya. Jadi banyak dari negara banget, dari Bangladesh, Middle East, banyak makanan-makanan halal di pinggir jalan kan. Makanan halal pun gampang banget dicari di Amerika. Di Australia sama Perancis susah banget. Di Amerika tuh gampang banget dan harganya juga terjangkau, ya kan? Di sini juga banyak banget masjid, dan ada masjid yang diurus sama orang Indonesia. Jadi kemarin pun saya juga salut banget sih. Masjidnya bersih, rapi, gede, dapat makanan gratis juga selama 30 hari loh, Mbak, di masjid itu.
Makanya jadi apa tuh kemarin?
Saya, oh, banyak. Ada minuman-minuman, ada pastinya kan, kopi, teh, terus ada buah korma, ada jeruk, terus ada juga kayak nagasari, ada juga bakpia durian, terus makanan beratnya ada tongseng daging, nasi, mie, ayam, sama kerupuk, ya.
Oke, apakah Teddy tinggal dekat masjid Indonesia atau masjid yang lain mungkin?
Oh ya, alhamdulillah lumayan deket sih, 22 menit jalan kaki.
Oke, sama masjid Indonesia yang di Queens itu ya?
Yes.
Untuk menu sahur gitu ya, atau menu buka, apakah memang mempersiapkan menu khusus gitu seperti kayak di Indonesia atau gimana biasanya?
Kalau makanan, saya semenjak di luar negeri, mungkin lebih ke makanan yang kayak cari rendah kalori sih, Mbak. Rendah kalori atau rendah gula, jujur. Mungkin gak umur juga sudah semakin naik. Cuman, kalau saya makan di luar, saya, aduh, benar-benar makan Indonesia jadi makanan favorit saya sih. Kayak misalnya ke bazar atau kemanapun.
Apa nih yang paling dikangenin ya dari Ramadan di Indonesia?
Yang paling dikangenin, makanan ya. Kemudahan dapat berbagai makanan takjil sih di makanan pinggir jalan. Itu yang benar-benar kangenin. Dengan harga yang sangat murah juga kan, kayak 5.000. Dan pilihannya banyak banget, Mbak. Sangat bervariasi.
Semudah apa sih untuk mendapatkan makanan halal di Amerika, khususnya di kota New York, baik itu di restoran maupun di supermarket?
Sekali lagi, lebih mudah dibanding beberapa negara lain, dan terkhususnya Australia dan Prancis. Kenapa, Mbak? Karena kalau misalnya kalian nggak suka masak, kalian bisa aja beli makanan di abang-abang pinggir jalan itu loh, yang kayak halal guy itu. Itu tuh cuma $7. $7 tuh berarti kurang lebih 1.000. Terbilang mahal sih, kalau misalnya dirupiahin ya. Cuma $7 menurut saya masih terbilang oke. Okay. Dan porsinya tuh gede banget. Jadi kalian bisa dibagi dua. Atau kalau misalnya kalian memang mau masak, juga banyak toko-toko halal, toko-toko daging halal di Amerika.
Nah, itu tadi sedikit obrolan saya bersama diaspora Indonesia Teddy Cahyadi yang tinggal di kota New York. Masih akan ada informasi menarik lainnya di VOA Executive Lounge kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Sebuah perusahaan asal Australia belum lama ini memperkenalkan apa yang disebut Mammoth Meatball atau bakso gajah purba yang terbuat dari daging hasil budidaya laboratorium dengan menggunakan urutan genetika dari mastodon atau spesies mamalia bergading yang telah lama punah. Berikut selengkapnya. Sebuah museum sains di Amsterdam mempertunjukkan bakso gajah purba hanya beberapa hari sebelum tanggal 1 April yang dikenal sebagai hari April Mop atau April Fool's Day, di mana orang-orang melakukan tindakan lucu untuk mengerjai satu sama lain. Namun, di hari peluncuran bakso gajah purba tersebut, terucap kalimat, ada seekor gajah di dalam ruangan. Apakah ini nyata?
This is the real deal. Yeah, this is not an April Fool's joke. This is a real innovation.
Kepada Associated Press, pendiri perusahaan rintisan Vow, Tim Noakes-Smith, mengatakan bahwa ini bukanlah lelucon April Fool's Day. Ini adalah suatu inovasi yang nyata. Daging yang dibudidayakan atau dikenal dengan sebutan daging berbasis sel terbuat dari sel hewan. Hewan ternak tidak perlu dibunuh untuk memproduksinya, yang menurut para pendukung lebih baik tidak hanya bagi hewan, tetapi juga untuk lingkungan. Wow, menggunakan informasi genetika yang tersedia mengenai mamut berbulu itu, yang lalu dilengkapi dengan data genetika dari gajah Afrika, dan dimasukkan ke dalam sel domba, ujar Nox Smith. Dengan kondisi yang tepat di dalam laboratorium, sel-sel itu berlipat ganda hingga cukup untuk digulung menjadi bakso. Lebih dari 100 perusahaan di seluruh dunia tengah mengerjakan produk daging yang dibudidayakan. Banyak di antaranya adalah perusahaan rintisan seperti Vow. Para ahli mengatakan bahwa apabila teknologi ini diadopsi secara luas, ini dapat sangat mengurangi dampak lingkungan dari produksi daging global di masa mendatang. Saat ini miliaran hektar lahan digunakan untuk pertanian di seluruh dunia. Tapi jangan berharap bakso seperti ini akan tersedia di seluruh dunia dalam waktu dekat. Sejauh ini, negara Singapura yang kecil adalah satu-satunya negara yang menyetujui daging berbasis sel untuk dikonsumsi. Wow berharap dapat menjual produk pertamanya di sana, yaitu daging puyuh Jepang yang dibudidayakan akhir tahun ini. Bakso raksasa mamut ini hanyalah satu-satunya yang dibuat dan belum dicicipi, bahkan oleh para penciptanya juga tidak direncanakan untuk diproduksi secara komersial. Alih-alih bakso ini disajikan sebagai sumber protein yang membuka diskusi tentang masa depan daging. Nox Smith mencatat bahwa mamut berbulu ini telah secara tradisional menjadi simbol kehilangan akibat perubahan iklim. Jadi, ia ingin menggunakannya sebagai simbol untuk planet yang lebih menarik.
But also the woolly mammoth has been traditionally a symbol of loss. We know now that it died from climate change. And so what we wanted to do was see if we could create something that was a symbol of a more exciting future that's not only better for us but also better for the planet.
Bakso jumbo yang dipamerkan di Amsterdam dengan ukuran seperti bola softball dan voli hanya untuk pertunjukan dan telah dilapisi kaca untuk memastikannya tidak rusak dalam perjalanan dari Sydney. Tetapi ketika tengah disiapkan, pertama dipanggang perlahan dan kemudian dibakar di bagian luar dengan obor tiup, baunya enak. Nox Smith mengatakan,
"The folks who were there, they said the aroma was something similar to another prototype that we've produced before, which was crocodile."
Katanya, orang-orang yang ada di sana mengatakan aromanya mirip dengan prototipe lain yang mereka produksi sebelumnya, yaitu buaya. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Sudarmaji, Presiden dari Indonesia Muslim Foundation. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, orang-orang yang lebih beriman, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang yang putih, bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih.
Suara dentuman meriam terdengar di berbagai penjuru Tripoli beberapa saat sebelum azan maghrib. Ini bukan pertanda pertempuran lainnya di ibu kota Libya itu, melainkan kebangkitan kembali tradisi Ramadan yang telah lama hilang di sana. Tentara berseragam menggelar karpet merah di lapangan Syuhada sebagai alas senjata berumur 600 tahun itu. Dentuman meriam tersebut yang menjadi penanda berakhirnya puasa hari pertama sebenarnya merupakan tradisi di berbagai penjuru dunia Muslim. Tetapi rakyat Libya belum pernah lagi menyaksikannya sejak akhir 1970-an ketika diktator Muammar Gaddafi berusaha menghapus bersih sejarah Libya. Tetapi pemerintah pada awal Ramadan lalu mengumumkan pelaksanaan kembali tradisi tersebut. Akram Dribika, pejabat kota yang menyelenggarakan acara itu mengatakan,
Jadi mukhtarah nahuahne nuah min al.
Menampilkan kembali meriam Ramadan merupakan cara untuk membawa kembali kebahagiaan penduduk Tripoli agar warga dapat menyaksikan bagaimana penembakan meriam untuk iftar dilakukan.
Revolusi tahun 2011 yang menggulingkan dan menewaskan Gaddafi memicu perebutan kekuasaan yang ruwet, kerap disertai kekerasan, dan berlangsung hingga satu dekade lebih. Banyak orang Libya yang merindukan warisan budaya kuno yang kaya di negara itu. Asal-usul tradisi meriam iftar itu sendiri masih belum jelas. Tetapi kemungkinan besar berasal dari Mesir yang dikuasai Ottoman pada abad ke-19. Sewaktu pihak berwenang ingin memberitahu masyarakat yang tidak memiliki penunjuk waktu bahwa puasa hampir berakhir. Di lapangan Syuhada, Nuri Saya mengatakan ia kebetulan lewat di sana sewaktu melihat meriam tersebut. Ia mengatakan ini adalah kejutan yang indah. Ia mengatakan,
penembakan meriam ini adalah bagian dari warisan Ramadan kami. Ini benar-benar penting dan merupakan tradisi yang harus kita lestarikan.
Penembakan meriam ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dari pihak berwenang dan masyarakat sipil untuk menghidupkan kembali Medina atau alun-alun tua Tripoli setelah puluhan tahun terlantar selama 40 tahun pemerintahan Gaddafi yang setelahnya disusul dengan kekacauan. Seniman, pengrajin, dan pedagang toko membawa kehidupan baru di gang-gang berbatu, di mana orang-orang Romawi, Yunani, dan Ottoman pernah melewatinya pada masa lalu. Setelah iftar, keluarga-keluarga Libya berduyun-duyun ke kota tua dan lapangan Syuhada. Orang tua memberikan permen untuk anak-anak mereka. Sementara itu, orang-orang muda duduk-duduk di bangku dan minum kopi atau berswafoto di depan hiasan Ramadan. Selama 2 tahun berturut-turut, pemerintah kota menghiasi alun-alun utama dan gang-gang dengan bendera, lentera tradisional, dan hiasan berbentuk bulan sabit. Rasha Bengara yang dibesarkan di kawasan itu mengatakan, ia suka sekali melihat keramaian dan lampu-lampu hias. Bertahun-tahun sebelum itu, warga harus menggunakan senter dari ponsel mereka untuk melewati gang-gang tak beraspal di kota tua, ujarnya. Ia mengatakan,
kehancuran merupakan pemandangan di kota tua. Setelah pemeliharaan, kehidupan kembali di sana. Sebelumnya orang-orang datang untuk berbelanja di pasar, tetapi sekarang mereka datang untuk mengagumi pemandangan dan warisan budaya.
Bahkan orang-orang muda pun mengatakan mereka mencintai kota tua itu. Motasam Hasan, mahasiswa ilmu komputer, mengatakan ia berharap ada upaya-upaya renovasi serupa di seluruh Libya agar semuanya terang seperti di kota Tripoli. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Setelah sukses lewat film bertema aksi komedi Murder Mystery One tahun 2019 lalu, aktor Adam Sandler dan aktris Jennifer Aniston kembali tampil dalam film Murder Mystery 2.
Yo, Raja!
Yannick! The Maharaja is getting married!
What? This weekend, I'm on New Prima Island, and I want you to come.
I mean, do you remember what happened last time we were on a getaway?
Yeah, some people died.
Not a lot of people.
You'd think 5 people dying is a lot.
Lewat sequelnya, karakter Nick dan Audrey Spitz yang diperankan oleh Adam Sandler dan Jennifer Aniston mendirikan kantor investigasi dan langsung mendapat pekerjaan ketika salah seorang teman mereka diculik. Walau karakter keduanya digambarkan sebagai sosok yang memiliki keahlian investigasi yang baik, namun mereka tidak pandai dalam menebak siapa tersangka di balik penculikan ini. Sambil bercanda, Jennifer Aniston bahkan mengatakan kalau dia sendiri kaget ketika mengetahui siapa yang bersalah. Setelah selesai syuting film ini, ia pun mengaku lupa siapa pelakunya.
Even I was surprised who it was in the end.
Yeah.
Because by the end of shooting, I'd forgotten.
Oh, that's right.
I really did.
Sometimes me and Jim would be on set and be like, what is this?
Who's
that? Oh, yeah, that's
how
right.
Why are they? I don't understand that. How did that happen?
Well, after I retired from football, his father made me the chairman of the board of directors of Shizvik, his company. Also, I helped him land that beautiful bride of his, yes, the blonde. Mm-hmm. Although she has nothing on this one, my God.
Okay.
Wow. Okay, I'll see you in a second. $10,000, you can have one night with her.
Kepada Associated Press, Adam Sandler dan Jennifer Aniston yang juga berperan sebagai produser untuk film ini bercerita mengenai kerjasama di antara keduanya yang menurut mereka cukup baik. Menurut Adam, Jennifer memiliki banyak pengetahuan dan selalu berpikir keras.
Collaboration. We have a great collaboration.
But she does know a lot. A lot, and think a lot, and think through a lot of stuff. So it's fun to do it together. And
it's fun. It's fun.
We did a high.
Jennifer Aniston menambahkan, keduanya telah berkolaborasi dengan baik selama penggarapan film ini. Ini juga bukan pertama kalinya Jennifer Aniston berkolaborasi dengan Adam Sandler, di mana mereka pernah bermain dalam film berjudul Just Go With It di tahun 2011. Aktris Jodie Turner-Smith juga ikut bermain dalam film ini. Ia mengaku gugup ketika mengambil peran komedi dalam film ini, khususnya ketika harus bermain dengan bintang-bintang Hollywood seperti Adam Sandler dan Jennifer Aniston. Namun, ia berhasil mengatasinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"They were actually so cool and warm and lovely and down to earth and fun, and it was just like, it was an amazing experience. And it's amazing to like work with people who you have like admired and loved for decades."
Katanya, Adam Sandler dan Jennifer Aniston adalah dua sosok yang sangat keren, hangat, menyenangkan, dan sungguh rendah hati. Keterlibatannya dalam film Murder Mystery 2 merupakan pengalaman yang luar biasa.
That's quite the plate. Do they not have food where you come from?
No, you know, I'm so used to my husband just eating off my plate, so it's sort of become like a habit. But you know, you're absolutely right. I don't need this.
No. Don't put it back.
I was not going to do that.
Oh, Americans.
Film Murder Mystery 2 tayang melalui layanan streaming Netflix. Film berdurasi kurang dari 90 menit ini juga menampilkan aktor Tony Goldwyn yang terkenal lewat film King Richard pada tahun 2021 dan Melanie Lauren yang terkenal lewat film Inglourious Basterds.
Deliver $50 million to the Arc de Triomphe in Paris when the Maharaja dies.
Well, he always wanted to go to Paris.
Give us the money.
All right, you got it.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!